From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com อันดับต่อไปก็เชิญท่านฟังข่าวของพวกเราสำหรับมื้อนี้ VOA News
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าบัวสวรรค
์และข้าพเจ้าไสเจริญสุขสบายดีขอเชิญท่านฟังข่าวเกี่ยวกับการกล่าวแถลงของท่านโจไบเดนเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาในขณะที่โรคระบาดไวรัสโคโรนาก้าวเข้าสู่ระดับ5แห่งสุดที่ยังบ่สิ้นสุดเท่านั้นประธานาธิบดีผู้ที่คาดว่าได้ถูกเลือกใหม่ของสหรัฐท่านโจไบเดนกล่าวว่าประเทศชาติแม่นหยังประเสริญกับฤดูหนาวที่มืดมนโดยเตือนว่าประชาชนอีก 200,000 อาจตายย้อนโควิด-19 ได้ก่อนยาวัคซีนป้องกันจะผลิตออกมาให้ใช้อย่างแพร่หลายการกล่าวแถลงเมื่อวันจันทร์วานนี้หลังจากที่ได้รับรายงานแจ้งการจากทีมงานคณะที่ปรึกษาระยะข้ามผ่านรัฐบาลสุดใหม่ของท่านไบเดนนั้นในการกล่าวคำปราศัยอยู่ที่เมืองเวลมิงตันรัฐเดลาแวร์โดยได้กล่าวเตือนว่าความท้าทายอยู่ข้างหน้าพวกเขาในเวลานี้แม่นหยังหนักหน่วงและเพิ่มขึ้นนับมือสนั่นแล้วแม่นจำเป็นต้องเอามาตรการที่กล้าหาญเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดนี้สหรัฐได้มีกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา10ล้านคนแล้วอิงตามมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์โดยมีอัตราการติดเชื้อการเข้ารักษาในห้องหมอและจำนวนของการเสียชีวิตหมดทุกด้านสูงขึ้นเรื่อยๆในเวลาต่อมากองประชุมคณะเฉพาะกิจด้านไวรัสโคโรนาของทำเนียบขาวที่นำพาโดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์แม้นได้จัดขึ้นในตอนแรงวันจันทร์วานนี้ก่อนหน้านี้ในมือเดียวกันบริษัทผลิตยาแห่งหนึ่งได้ประกาศว่าการวิเคราะห์ในเบื้องต้นยาวัคซีนของตนนั้นชี้ให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพแท้ๆในการป้องกันพยาธิโควิด-19 บริษัทไฟเซอร์ได้กล่าวว่าข้อมูลของคณะติดตามเบิงได้พบว่าบ่มีความเป็นห่วงใดๆด้านความปลอดภัยที่ห้ายแหงกับยาวัคซีนของตนซึ่งต้องได้ใช้2ปริมาณหรือโดสบริษัทผลิตยาดังกล่าวและบริษัท BioNTech คู่ร่วมงานของตนจากเยอรมันมีจุดประสงค์จะขอการอนุมัติฉุกเฉินหลังจากอาทิตย์ที่3ของเดือนพฤศจิกสำหรับยาวัคซีน
สหรัฐได้มีคนเป็นพยาธิโควิด-19 เกินกว่า10ล้านกรณีแล้วอิงตามข้อมูลที่สั่งรวมโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ย้อนว่าประเทศดังกล่าวมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างห้ายแหงกว่าจุดอื่นใดหมดในการระบาดของพยาธินี้ในโลกในอาทิตย์ที่ผ่านมาสหรัฐได้มีกรณีคนติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยหลายกว่า 100,000 คนต่อมื้อเพิ่มขึ้น2เท่าของการติดเชื้อในแต่ละวันจาก1เดือนก่อนประมาณ900คนกำลังเสียชีวิตไปในแต่ละมื้อบรรดารัฐภาคตะวันตกเฉียงใต้แม้นได้รับความเดือดร้อนหลายที่สุดซึ่งอัตราการเข้าห้องหมอในของเขตนั้นแม้นฮอดระดับสูงที่สุดท่านโจไบเดนผู้ที่คาดกันว่าจะเป็นประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่นั้นในวันจันทร์วานนี้ได้พบปะสนทนากับคณะเฉพาะกิจด้านไวรัสโคโรนาในขณะที่ท่านมองไปข้างหน้าเกี่ยวกับบาดก้าวต่างๆที่รัฐบาลของท่านจะปฏิบัติเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดเมื่อท่านเข้ารับตำแหน่งในเดือนมังกรนี้หลังจากกองประชุมแล้วท่านก็ได้เรียกห้องให้ชาวอเมริกันใส่หน้ากากเพื่อช่วยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาบ่ว่าท่านจะลงคะแนนเสียงเลือกเอาไผก็ตามท่านไบเดนกล่าวชมเชยการประกาศของบริษัทผลิตยาไฟเซอร์ว่าการทดลองขั้นตอนสุดท้ายของยาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีความสามารถเป็นไปได้ของบริษัทนี้สิให้เห็นว่ามันมีประสิทธิผลสูงแต่อย่างใดก็ตามท่านไบเดนก็ได้เตือนให้ระมัดระวังว่าชาวอเมริกันยังเผชิญหน้ากับฤดูหนาวที่มืดมนอยู่บ บริษัทไฟเซอร์ได้ประกาศในวันจันทร์วานนี้เกี่ยวกับการทดลองยาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่มีความเป็นไปได้ของตนที่ซี่ให้เห็นว่ามันมีประสิทธิภาพสูงกว่า 90%เกินความคาดหวังและนําเอาข่าวดีๆที่หายากมาสู่เวียกงานต่อสู้กับไวรัสโคโรนา
บริษัทผลิตยาไฟเซอร์กล่าวว่าการทดลองขั้นสุดท้ายของยาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของตนนั้นซี่ให้เห็นว่ามันมีประสิทธิภาพหลายกว่า 90% โดยเกินความคาดหมายและได้นํามาซึ่งข่าวดีที่บ่ค่อยมีในการต่อสู้ต้านไวรัสโคโรนาประธานบริษัทไฟเซอร์และหัวหน้าบริหารท่านอัลเบิร์ตบูลาร์พร้อมด้วยบริษัทไบโอเอ็นเทคที่เป็นคู่ร่วมงานของไฟเซอร์ได้ออกมาประกาศในวันจันทร์วานนี้เกี่ยวกับการทดลองขั้นที่3ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของการศึกษายาวัคซีนที่มีศักยภาพของพวกเขาเจ้าแถลงการนั่นได้กล่าวว่าการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่ายาวัคซีนมีประสิทธิภาพหลายกว่า 90% ในการป้องกันไวรัสในพวกผู้เข้าร่วมโดยปราศจากหลักฐานของการติดเชื้อก่อนหน้าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของยาในขั้นทมิฬท่านหมอแอนโทนีฟาวชีนักเสี่ยวสารขั้นสูงด้านพยาธิติด8ในสหรัฐได้กล่าวในระหว่างกองประชุมแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์วานนี้ว่าผลการทดลองทั้งหลายนั้นแม่นหน้ามหัศจรรย์นิลีท่านเว้าว่าหลายๆคนบ่คาดคิดเลยว่ามันจะสูงถึงขนาดนั้นท่านฟาวจีก่อนหน้านี้ได้กล่าวว่าท่านเบิ่งว่ายาวัคซีนจะมีประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง70-75%และแม้นกระทั่ง50%ก็พอจะรับได้ที่ปรึกษาผู้อาวุโสขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ท่านบรูซเอร์วาร์ดได้กล่าวว่าผลการทดลองทั้งหลายจากบริษัทไฟเซอร์แม่นเรื่องดีแท้ๆและควรจะเฮ็ดให้โลกทั้งมวลมีความหวังที่สดใสอย่างยิ่ง
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวเฮาต่อ
โดยที่ประธานาธิบดีสหรัฐท่านดาโนทรัมป์ปฏิเสธที่จะยอมรับเอาความเสียใจในการเลือกตั้งของท่านและอ้างว่ามีการส่อโกงในการนับคะแนนเสียงคณะรัฐบาลของท่านปรากฏว่ายังบ่ทันได้เริ่มต้นให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่คาดว่าจะเป็นประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ท่านโจไบเดนเถื่ออยู่ในระยะเริ่มต้นของการเข้าคุ้มครองรัฐบาลองค์การของรัฐบาลแห่งหนึ่งในนครหลวงวอชิงตันซึ่งก็คือองค์การบริหารการบริการทั่วไปหรือ GSA มีความรับผิดชอบในการรับผู้อย่างเป็นทางการต่อท่านไบเดนในฐานะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่และเริ่มต้นการโอนอำนาจที่จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเพิ่นสาบานตัวเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มังกรองค์การรัฐบาลดังกล่าวช่วยจัดบอลเฮ็ดเวียกในห้องการให้แก่ทีมงานโอนอำนาจของท่านไบเดนและช่วยเวียกงานอื่นๆที่จำเป็นแต่ผู้บริหารของ GSA ที่ได้รับการแต่งตั้งจากท่านทรัมป์ท่านนางเอมิลี่เมอร์ฟีบ่ได้เริ่มต้นขั้นตอนที่ว่านี้เลยโฆษกของ GSA กล่าวว่าองค์การดังกล่าวจะบ่เริ่มต้นขั้นตอนการโอนเวียกจนกว่าว่าศาสนะของทานไบเดนจะได้รับการยั่งยืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่ามันยังบ่จะแจ้งว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในตอนใดเพราะการนับบัตรลงคะแนนเสียงยังดำเนินไปอยู่ในทั่วประเทศผลการเลือกตั้งจะไปฝ่ายทานไบเดนหรือทานทรัมป์นั้นแม่นยังบ่แน่นอนอยู่ในเพียงแต่รัฐจำนวนหน่อยหนึ่งเท่านั้นและบรรดาองค์การข่าวสำคัญต่างๆได้คาดคะเนว่าทานไบเดนเป็นผู้ชนะท่านทรัมป์ได้ปฏิเสธที่จะยอมรับเอาผลการเลือกตั้งและขณะโฆษณาหาเสียงของท่านได้ยืนคำฟ้องร้องในหลายคดีโดยกล่าวอ้างแบบบ่มีหลักฐานจนมาถึงมื้อนี้ว่ามีความผิดพลาดในการปอนบัตรลงคะแนนเสียงในวันอังคารที่ผ่านมาและในหลายมื้อต่อมาอยู่ในการนับคะแนนเสียงที่เฮ็ดให้ท่านเสียใจในการเลือกตั้งนั้นท่านทรัมป์หวังว่าการฟ้องร้องจะช่วยให้ท่านสามารถตาวปิ้นเอาคะแนนเสียงส่วนหลายที่คาดคะเนว่าท่านไบเดนได้ไปในการนับคะแนนเสียงจากผู้แทนการเลือกตั้งในรัฐต่างๆที่ตัดสินการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งบ่แม่นการลงคะแนนเสียงที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศนั้นคืนมา
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันจันทร์วันนี้ได้ประกาศผ่านทาง Twitter ว่าท่านได้ปลดรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐท่านมาร์คเอสเปอร์ออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์เขียนว่ามาร์คเอสเปอร์ได้ถูกปลดแล้วข้าพเจ้าขอบอกขอบใจในการรับใช้ของท่านท่านเอสเปอร์แม้นคาดกันว่าจะทําหน้าที่ไปจนหมดระยะข้ามผ่านแต่ปัจจุบันไปจนฮอดพิธีสาบานโตเข้ารับตําแหน่งของผู้ที่ถูกคาดว่าเป็นประธานาธิบดีเลือกใหม่ท่านโจไบเดนในท้ายเดือนมังกรปี2021ถึงแม้นมีข่าวลือสืบสิบกันเกี่ยวกับการปลดท่านอยู่ในนครหลวงวอชิงตันมาได้หลายอาทิตย์แล้วหัวหน้าที่ปรึกษาของท่านทรัมป์ท่านมาร์คแมดเดลส์ได้แจ้งให้ท่านเอสเปอร์ทราบเกี่ยวกับการปลดท่านในการโทรศัพท์ไปหาเมื่อวันจันทร์วานนี้ก่อนที่ประธานาธิบดีเขียนลงใน Twitter อิงตามคําบอกเล่าของเจ้าหน้าที่กระทรวงป้องกันประเทศแจ้งให้ VOA ทราบท่านคริสโตเฟอร์มิลเลอร์ผู้อํานวยการศูนย์กลางต่อต้านการก่อการร้ายจะเป็นผู้รักษาการรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศในทันทียิ่งตามการส่ง Twitter ของท่านทรัมป์ท่านมิลเลอร์ที่เดินทางไปฮอดทำเนียบฮาแจบดลหลังจากที่ได้มีการประกาศและท่านก็ได้พบปะกับท่านเอสเปอร์นั่นสามารถเข้ารับหน้าที่เป็นผู้รักษาการกระทรวงป้องกันประเทศได้โดยผ่านกฎหมายการปฏิรูปในการเข้ารับตําแหน่งวางของรัฐบาลกลางฉบับปี1998ซึ่งกล่าวว่าประธานาธิบดีสามารถเลือกเอาบุคคลใดก็ได้ที่อยู่ในแขนงบริหารที่ได้ถูกรับรองเอาโดยสภาสูงสหรัฐเพื่อเฮ็ดเวียกและหน้าที่ต่างๆของตําแหน่งที่วางลงเป็นการชั่วคราวในฐานะผู้รักษาการในการส่งข่าวฉบับสุดท้ายไปหากระทรวงป้องกันประเทศในวันจันทร์วานนี้ท่านเอสเปอร์ได้เว้าถึงความก้าวหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติในด้านป้องกันประเทศซึ่งได้เปลี่ยนการเพ่งเล็งของทำเนียบฮาเจไปสู่การปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยพร้อมทั้งการแข่งขันกับรัสเซียและจีน
อดีตประธานาธิบดีโกโซโวท่านฮาซิมทาซีได้ปรากฏตัวเป็นครั้งทําอิฐอยู่ในศาลอาชญากรรมสงครามยูนาคอนเฮกเพื่อประเสริญกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่ได้เกิดย้อนสงครามเพื่อเอกราชของโกโซโวในเวลานานกว่า20ปีผ่านมานั้นผู้บัญชาการของกองทัพปลดปล่อยโกโซโวหรือ UCK ในระหว่างสงครามปี1998-1999ท่านทาซีได้ลาออกจากตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกหลังจากได้ฮู้ว่าศาลโกโซโวได้ยืนยันการฟ้องร้องต่อทานท่านทาซีอายุ52ปีใส่สูทสีขี้เทาและกาลวัตสีแดงได้สารภาพว่าบ่มีความผิดในวันที่9พฤศจิกที่ผ่านมาและได้บอกศาลว่าค่อยบ่เห็นพร้อมกับข้อกล่าวหาอาชญากรรมสงครามท่านทาซีและอดีตสมาชิกของกองทัพปลดปล่อยโกโซโวหรือ UCK อีก2คนได้ถูกส่งไปศูนย์กักขังของศาลโกโซโวที่มีห้องการตั้งอยู่นครเฮกในตอนแรงของวันดังกล่าวอดีตประธานาธิบดีผู้ที่ได้อ้างว่าบริสุทธิ์ได้สัญญาที่จะให้การร่วมมือกับศาลศาลโกโซโวได้กล่าวว่าการปรากฏตัวครั้งทําอิฐจะเป็นการให้การเปิดต่อสาธารณชนศาลได้กล่าวในแถลงการฉบับหนึ่งว่าในระหว่างการปรากฏตัวข้างทําอิฐผู้พิพากษาก่อนการดําเนินคดีจะรับประกันว่าสิทธิของผู้ที่ถูกกล่าวหารวมทั้งสิทธิในการมีผู้ต่างหน้าทางกฎหมายแม้นได้รับความเคารพและผู้ที่ถูกกล่าวหาเข้าใจเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ถูกกําหนดต่อแล้วท่านทาซีผู้ที่เว้าว่าท่านบริสุทธิ์นั้นได้สัญญาที่จะให้การร่วมมือกับศาลKSC และห้องการอัยการพิเศษหรือ SPO แม่นศาลแห่งโกโซโวที่ประกอบมีห้องการศาล4แห่งตั้งอยู่ในนครเฮกจบข่าวภาคหนึ่งท่านยังสามารถติดตามรับฟังข่าวเหล่านี้ได้อีกที่เว็บไซต์ของพวกเขาที่ lao.voanews.com พอติดตามรับฟังข่าวภาค2ของเขาได้ก่อนปิดท้ายรายการ
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาว กระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐพวกนักวิเคราะห์เกี่ยวกับภาคตะวันออกกลางกล่าวถึงการได้รับชัยชนะของผู้ที่คาดกันว่าจะถูกเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐท่านโจไบเดนโดยให้ข้อสังเกตว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ปากความสําเร็จทางด้านการทูตจํานวนหนึ่งไว้ที่ท่านไบเดนจะต้องสืบสานต่อโดยเฉพาะแม้นเรื่องสันติภาพระหว่างอาหรับกับอิสราเอลเดลกัฟลักมีรายงานจากนครหลวงอัมมานดังไพศาลจะนําเอารายละเอียดมาเสนอทานแน่นดับต่อไป
พวกนักวิเคราะห์คาดว่าประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกใหม่โจไบเดนจะเอาท่าทีที่แข็งขึ้นกว่าเก่าเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษย์โดยเฉพาะแล้วในเขตอ่าวเปอร์เซียทบทวนการขายอาวุธให้แก่ซาอุดิอาระเบียและอาจจะสุกงูหลายขึ้นให้ยุติสงครามอยู่ในประเทศเยเมนนักวิเคราะห์การเมืองซาวจอร์แดนท่านเอเมอร์อานซาไบเล่กล่าวว่าปัญหาสําคัญสุดสําหรับภาคตะวันออกกลางก็แม่นขั้นตอนการสร้างตั้งความสัมพันธ์แบบปกติที่วอชิงตันลิเริ่มระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาฮาเรนและซูดานแต่ท่านก็กล่าวว่าท่านไบเดนสามารถเฮ็ดได้หลายกว่านั้นเพื่อนําเอาปาเลสไตน์เข้ามาร่วมท่านซาไบเล่กล่าวว่าข้าพเจ้าบ่คิดว่าจะมีประธานาธิบดีคนใดสามารถที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียความได้เปรียบจากความสําเร็จผลดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ท่านจะพยายามพัวพันหลายขึ้นกับชาวปาเลสไตน์เพื่อหาทางล่อหลอมใหม่ต่ออันที่เอิ้นว่าข้อตกลงแห่งศตวรรษอย่างน้อยที่สุดก็ในวิธีที่มีความมั่นใจเน้นนักหลายขึ้นในด้านการทูตเกี่ยวกับว่าจะนําเอาอิสราเอลและปาเลสไตน์มาเข้ากันได้แบบใดการสร้างตั้งความสัมพันธ์แบบปกติแม้นได้รับการยืนยันจากฝ่ายอิสราเอลและยังมีความเป็นห่วงในหมู่บรรดาประเทศเขตอ่าวเปอร์เซียเกี่ยวกับการมีอำนาจทางทหารเพิ่มขึ้นของอิหร่านอยู่ในของเขตศาสตราจารย์เดวิดโรมาโนจากมหาวิทยาลัยรัฐมิสซูรียังกล่าวต่อหนังสือพิมพ์อาหรับในซาอุดิอาระเบียว่าอิหร่านแม่นปัญหาสําคัญในการเข้าอกเข้าใจของโลกอาหรับส่วนใหญ่ที่บ่พอใจกับรัฐบาลท่านโอบามาบรรดาประเทศในเขตอ่าวเปอร์เซียรู้สึกบ่พอใจที่พวกตนบ่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015เพื่อควบคุมประเทศอิหร่านซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่หุกหานของพวกตนนั้นรัฐบาลท่านทรัมป์ได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงหลายฝ่ายดังกล่าวในปี2018และทําการลงโทษอย่างหนักต่อเตหะรานท่านซาบายเล่กล่าวว่าดังนั้นบรรดาประเทศในเขตอ่าวเปอร์เซียและอิสราเอลประชุมกันย้อนพวกเขาเจ้ามีความเป็นห่วงหลักและศัตรูตัวเดียวกันนั่นก็คืออิหร่านท่านไบเดนอาจจะแต่ก็บ่จําเป็นในทันทีที่จะคิดนําใช้สถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ในอิหร่านเพื่อให้ได้รับความสนับสนุนตื่มขึ้นทางด้านการทูตเกี่ยวกับข้อตกลงทางด้านนิวเคลียร์นั้นส่วนท่านนางอารยันตลาตะไบนักเสี่ยวซานเกี่ยวกับภาคตะวันออกกลางของกองทุนมาโชกล่าวต่อหนังสือพิมพ์แห่งชาติหรือ National ของดูไบว่าท่านไบเดนอาจจะซอกหาซองทางเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของสากลขึ้นใหม่เกี่ยวกับเรื่องอิหร่านและเหตุเวียกห่วมกับพันธมิตรของสหรัฐแต่ใดก็ตามท่านนางกล่าวว่าอิหร่านอาจจะบ่เต็มใจที่จะแก้ไขการประพฤติของตนอยู่ในของเขตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางด้านนิวเคลียร์นั้นส่วนพวกนักวิเคราะห์อื่นๆมองเห็นว่าซาอุดิอาระเบียยังบ่ทันเข้าร่วมประเทศอาหรับอื่นๆในการรับฮู้อิสราเอลเถื่อดังนั้นเพื่อเป็นการสนองแห่งทวงบางอย่างให้กับรัฐบาลใหม่ของท่านไบเดนไพศาลวรจักรVOA
แผนทางการพัฒนาตัวเมืองในเขตนครหลวงเวียงจันทน์จะกระทบต่อที่ดินของประชาชนลาวที่อยู่ในเขต288บ้านใน7เมืองโดยคิดเป็นพื้นที่รวมถึง 61,600 เฮกตาร์ที่จะต้องถูกเวนคืน สงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญปอนศรีสลัดประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสภาแห่งสัตว์ลาวแถลงว่าการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนผังการพัฒนาเขตตัวเมืองฉบับที่3ของเขตนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งประกอบมี79โครงการบุริมสิทธิ์อันเฮ็ดให้จะต้องเว้นคืนเอาที่ดินของประชาชนคือเป็นพื้นที่รวมถึง 61,600 เฮกตาร์ที่อยู่ใน288บ้านในเขตเมืองจันทบุรีศรีสัตนาถไส้เศรษฐาศรีโคตรตะบองหาดไส้ฟองนาไส้ทองและไส้ธานีนั่นย่อมบ่แม่นเรื่องง่ายเพราะนอกจากจะต้องเจรจากับประชาชนเกี่ยวกับค่าสดเสยที่ดินที่จะเว้นคืนแล้วก็ยังจะต้องจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัยใหม่ที่ประชาชนให้การยอมรับอีกด้วยส่วนท่านศิลวงศ์ขุดไพฑูรย์เจ้าของเขตนครหลวงเวียงจันทน์แถลงว่าในปัจจุบันนี้ยังมีการขัดแย้งเกี่ยวกับการเว้นคืนที่ดินหลายกว่า 4,000 กรณีที่ตกลงกันยังบ่ทันได้ระหว่างบรรดาผู้ลงทุนในโครงการต่างๆกับประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเว้นคืนนั่นบ่สอดคล้องกับสภาพการตัวจริงก็คือในขณะที่ประชาชนเห็นว่ามีการประเมินราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายที่เป็นจริงนั่นทางฝ่ายผู้ลงทุนก็ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วจึงเฮ็ดให้เกิดข้อขัดแย้งและยังตกลงกันบ่ทันได้ทั้ง 4,000 กว่ากรณีจนถึงปัจจุบันนี้ดังที่แทนศิลวงศ์ยืนยันว่า
1การชดเชยการทดแทนผู้ที่ถูกผลกระทบจากที่ดินก็มีกฎหมายมาแล้วอันที่2ก็มีดำรัสเลขที่84ของนายกแต่ปัญหากฎหมายกับปัญหาดำรัสของนายกนี่มันก็มีปัญหาบ่อนว่า1ล่ะแม่นบันทึกราคารัฐประกาศนี่อันนี้เว้าชัดเจนในทั่วสังคมเวียงจันทน์และทั่วประเทศคันบันทึกแล้วมันผู้อยากได้ล่ะแม่นบ่พอใจก็บ่หมายถึงว่าบ่ให้เบิ่งอยู่ในหลายโครงการบ่แม่นประชาชนบ่อยากให้ดินแต่มันถือขอให้อยู่สนสิเกณฑ์แล้วได้สาเหตุว่าให้มันแพงมันบ่ทันมีทางออก
โดยกรณีหนึ่งที่ชัดเจนคือการเว้นคืนที่ดินสําหรับโครงการทางรถไฟลาวจีนซึ่งกระทบต่อประชาชน 4,411 ครอบครัวอยู่ในเขตแขวงหลวงน้ําท่าอุดมไสหลวงพะบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีที่ดินที่ต้องเว้นคืน 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังและต้นหมากใหม่ต่างๆเกือบ1ล้านต้นทั้งนี้กลุ่มแหลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินในลาวรายงานว่ามีการทดแทนต่ำกว่าความเป็นจริงถึง10เท่าเส้นที่ดินอยู่ที่เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีราคาเฉลี่ย1ล้าน3แสนกีบแต่ก็ได้มีการประเมินค่าทดแทนตัวจริงในอัตราเฉลี่ยเพียงแต่137,000กีบต่อตารางเมตรเท่านั้นซึ่งเมื่อสมทบกับการพัฒนาที่ดินที่บ่มีแผนการที่ชัดเจนก็ยังกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่แหลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินยืนยันว่า
อยู่ในแผนก็ได้กําหนดว่าจะอนุรักษ์รักษาบรรดาบึงบรรดาหนองเนาะแต่ในทางปฏิบัติตัวจริงนี่คุ้มครองบ่ได้ดีปัจจุบันเฮาทมหมดแล้วน้องเป็นต้นหนองบอนหมอหนองจันหมอหนองท่าหรือว่าหนองอื่นๆแล้วแต่ยินแต่ชื่อเด้อนี่แต่ลูกหลานเนาะสิถามว่าเป็นหยังบ้านนี่จักชื่อหนองบอนหนองจันแต่สุดท้ายบ่มีหนองแล้วก็ย้อนเฮาคุ้มครองบ่ดี
ทางด้านเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแผนการและการลงทุนยืนยันว่าการอนุญาตสัมปทานโครงการลงทุนขนาดใหญ่ให้กับบริษัทเอกชนลาวและต่างชาติที่เฮ็ดให้มีการเว้นคืนที่ดินของประชาชนเพื่อส่งมอบให้บรรดาบริษัทผู้ลงทุนนั้นได้ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเพราะการเว้นคืนที่ดินของประชาชนลาวดังกล่าวได้มีการจัดตั้งปฏิบัติบ่โปร่งใสโดยเฉพาะแม้นการที่พนักงานรัฐได้ใช้อำนาจบังคับเอาที่ดินของประชาชนและจ่ายค่าสดเสยต่ำกว่าความเป็นจริงนั้นยังเฮ็ดให้ประชาชนลาวมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ยากลำบากหลายขึ้นทั้งนี้ทางการลาวได้อนุญาตสัมปทานที่ดินให้บริษัทต่างชาติทั้งหมด 1,758 โครงการที่มีพื้นที่รวมกว้างกว่า11ล้านเฮกตาร์ในปัจจุบันรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐ ก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบล่าสุด
ท่านปอ.พีเตอร์เฮมันเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสปป.ลาวได้มอบสุดน้ำยากวดเสื้อพยาธิโควิด-19 จำนวน 4,800 ชุดและอุปกรณ์ที่นำใช้อยู่ในห้องวิเคราะห์ให้แก่ศูนย์ทดลองและระบาดวิทยาแห่งชาติอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้มอบให้นี้แม่นเป็นชุดทำอิฐของการช่วยเหลือรวมทั้งหมดในจำนวน 9,600 ชุดจากกองทัพบกแปซิฟิกโดยผ่านศูนย์บัญชาการกองทัพสหรัฐประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกบรรดาอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยเข้าในเรียกงานการกวดเสื้อและติดตามพยาธิโควิด-19 อยู่ภายในประเทศของสปป.ลาวซึ่งมูลค่ารวมของการช่วยเหลือในครั้งนี้แม่นหลายกว่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐพิธีมอบหับดังกล่าวแม่นจัดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนผ่านมาท่านเฮมอนได้กล่าวว่าพิธีมอบหับอยู่ที่ศูนย์ทดลองและระบาดวิทยาแห่งนี้แม่นเป็นการช่วยเหลือครั้งล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เฮ็ดเวียกย่างเคียงบ่าเคียงไหลในขณะที่สปป.ลาวยังสืบต่อหับมือกับพยาธิโควิด-19 อยู่พร้อมทั้งเป็นการร่วมมือระยะยาวของพวกเขาเพื่อให้เป็นครูร่วมงานที่มีความเข้มแข็งและเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนลาวนับตั้งแต่ต้นปี2020มานี้เพื่อการต่อสู้ต้านกับภัยข่มขู่จากพยาธิโควิด-19 สหรัฐได้ให้การช่วยเหลือล่าที่มีมูลค่ารวมประมาณ 7,500,000 ดอลลาร์โดยผ่านองค์การ USAID องค์การ CDC และบรรดาภาคส่วนต่างๆเพื่อปรับปรุงความสามารถในการกวดเสื้อพยาธิและปกป้องประชาชนลาวสหรัฐได้ทําการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่จีน4คนอยู่ในองค์การรักษาความปลอดภัยของฮ่องกงต่ออันที่สหรัฐเอิ้นว่าบทบาทของพวกเขาเจ้าในการปราบปรามพวกคัดค้านรัฐบาลในแถลงการฉบับหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไมค์พอมเปโอกล่าวว่าบุคคลทั้ง4แมนพัวพันกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่วางออกมาโดยสปจีนและเป็นภัยข่มขู่ต่อสันติภาพความปลอดภัยพร้อมทั้งการปกครองตนเองของฮ่องกงเพื่อให้เป็นไปตามดำรัสฝ่ายบริหารเลขที่13936พวกที่ถูกลงโทษแมนประกอบด้วยลีเจียงซูเอ็ดวานาลาวลีกวยวาและแดงซ่องกัวอิงตามกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแล้วหลีเจียงสู่แม่นห้องอำนวยการห้องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติที่ได้มีการสร้างตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายรักษาความปลอดภัยแห่งชาตินางเอ็ดวานาลาวแม่นหัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยของตำรวจฮ่องกงและหลีกวยวาแม่นเป็นผู้บัญชาการตำรวจอาวุโสแดงซ่องกว่าแมนห้องอำนวยการหัวหน้ารับผิดชอบกิจการฮ่องกงและมาเก๊าจบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าพุทธสรดวงภูมิพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับคืนมาพบกับท่านมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 นแล้งตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และท่านสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจสบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.